Գլուխ 13-րդ 6 հոգով ռոզմարին, նորթերը, դիկ դայվերը և երկու երիտասարդ ֆրանսիացի երաժիշտներ նստած Բուազենի ռեստորանում սպասում էին Նիկոլին։ Նրանք դիտում էին այցելուներին, որովհետև դիկը պնդում էր, որ իրենից բացի ոչ մի ամերիկացի չի կարող իրեն հանգիստ պահել հասարակության մեջ։ Եվ օրինակ էին փնտրում հակաճառելու։ Եվ հակառակի նման 10 րոպեի ընթացքում ոչ մի տղամարդ առանց ձեռքը դեմքին տանելու չհայտնվեց ռեստորանում։ «Մենք իզուր վերջ տվեցինք սղալած բեղեր պահելուն», ասաց Էյբը։ «Բայց եւ այնպես, դիքը միակ տղամարդ է չէ, որ իրեն հանգիստ է պահում հասարակության մեջ»։
«Չէ, ես միակն եմ»։
«Գուցե նա միակն է զգոն վիճակում»։ Ներս մտավ վայելու չակնված մի ամերիկացի երկու կանանց հետ, որոնք շաղագրատելով նստեցին սեղանի մոտ։ Հանկարծ ամերիկացին զգաց, որ իրեն նայում են։ Դրա վրա նրա ձեռքը ջղաձգորեն բարձրացավ և շտկեց փողկապի վրայի երևակայական ծալքը։ Մեկ այլ խմբում, որը դեռ չէր տեղավորվել, մի տղամարդ շարունակապով շփացնում էր սափրված այտին, իսկ նրա զրուցակիցը մեքենայաբար տրորում էր հանգած սիգարը։ Ավելի բախտավորները խաղում էին ակնոցի հետ կամ դեմքի վրայի կոծիցների մազերն էին ձգում, իսկ նման բաներից զրկվածները դատարկ բերաններն էին բացուխ ուփանում կամ էլ նույնիսկ հուսահատորեն քաշում ականջի բլթակները։ Ներս մտավ մի գեներալ, որի անունը հայտնի էր շատերին, իսկ Էյբը, հաշվի առնելով Վեստ-Փոյնթյան առաջին տարվա խստավարժեցումը, որը միս ու արյուն էր դառնում նորակոչիկի համար, գրաս բռնեց դիքի հետ $5 վրա։ Գեներալը, ձեռքերը թույլ կաղ գցած կողքերից, սպասում էր, որ իրեն աթոռ առաջարկեն։ Հանկարծ նրա թևերը ետ գնացին ցատկողի թևերի նման։ Դիքը զվարթ բացականչեց, ենթադրելով, որ նա կորցրեց հավասարակշռությունը։ Բայց գեներալը հավաքեց իրեն, և նրանք թեթևացած շունչ քաշեցին։ Կեղծ տագնապ էր, մատուցողը աթոռ էր հրամցնում։ Սրա վրա գեներալը ձեռքը կատաղությամբ վեր տարավ ու քորեց ճերմակահեր գլուխը։ «Տեսնում եք», ինքնագոհ ասաց դիքը, «ես միակն եմ»։ Ռոզմարին միանգամայն համոզված էր դրանում, իսկ դիքը, հասկանալով, որ երբեք չի ունեցել ավելի լավ հանդիսատես, այնպիսի ընկերական մթնոլորտ ստեղծեց սեղանի շուրջը, որ ռոզմարին հակակրանք զգաց այն բոլորի հանդեպ, որոնք իրենց կողքին չէին։ Նրանք երկու օր էր ինչ փարիզում էին, բայց իրականում դեռևս դուրս չէին եկել լողափի հովանոցի տակից։ Իսկ նախորդ գիշերը, պաշերի դպրոցում տրված պարահանդեսի ժամանակ, ռոզմարին, որը շուտով հաճախելու էր Հոլիվուդի բարձրաշխարհի հավաքույտներին, իրեն անհարմար զգաց։ Դիքը օգնության հասավ և ողջունելով մի քանի ընտրյալ մարդկանց, դայվերները ծանոթության լայն շրջանակ ունեին, բայց միշտ էլ այնպես էր պատահում, որ նրանք երկար ժամանակ միմյանց հանդիպած չէին լինում, դատելով նրանց ապշահար բացականչություններից, «այդ որտեղ եք կորել»։ Կրկին վերականգնեց իր խմբի միասնությունը, իսկ դրսիններին մեղմորեն ոչնչացնում էր իր մշտական խարազանի վերջնահարվածի օգնությամբ։ Շուտով ռոզմարիին թվաց, որ ինքը ճանաչել էր այդ մարդկանց, մտերիմ էր եղել հետները, և ապա երես թեքել նրանցից։ Այդ խումբը ծայրահեղորեն ամերիկյան էր, բայց և միաժամանակ ոչ ամերիկյան։ Եվ դիքը վերադարձնում էր ամերիկացիներին նրանց եսը, որ նրանք կորցրել էին երկար տարիների ընթացքում փոխզիջումների հետևանքով։ Պահարանի մթերքների ախորժալից բույրով հագեցած ռեստորանի ծխով լի կիսախավարում կապտին տվեց Նիկոլի կոստյումը, ասես դրսից մի պայծառ շող ներս սողոսկեց։ Նրանց աչքերը մատնում էին, թե որքան գեղեցիկ է ինքը, և երախտագիտության վառ ժպիտով շնորհակալություն հայտնեց բոլորին։ Հետո որոշ ժամանակ սիրալիր քաղաքավարի զրույց գնաց։ Երբ դրանից հոգնեցին, սկսեցին կատակել, նույնիսկ խայթել միմյանց։ Ի վերջո անցան ծրագրեր կազմելուն։ Ծիծաղում էին այնպիսի բաների վրա, որոնք հետագայում հիշել անգամ չէին կարողանում։ Բայց ծիծաղում էին սրտանց։
իսկ տղամարդիկ մինչ այդ երեք շիշգինի խմեցին։ Կանանց երյակը կազմված էր ամերիկյան կյանքի խայտաբղետ հոսքի ներկայացուցիչներից։ Նիկոլը ամերիկյան ինքնակոչ կապիտալիստի և լիփև Վայսենֆելդ կոմսի թոռն էր։ Մարինորթը դուստրն էր ճանապարհորդող պաստառագործի և նախարար Թայլերի անմիջական ժառանգը։ Ռոզմարին միջին դասից էր, մոր կողմից արձակված դեպի Հոլիվուդի անանուն բարձունքները։ Նրանց նմանությունը և տարբերությունը բազմաթիվ ամերիկուհիներից կայանում էր նրանում, որ նրանք բոլորն էլ երջանիկ էին, ապրում էին տղամարդու աշխարում և իրենց անհատականությունը պահպանում էին տղամարդկան շնորհիվ և ոչ թե նրանց հակադրվելով։ Նրանցից յուրաքանչյուրը կատարյալ կուրտիզանուհի կամ կատարյալ կին կարող էր դառնալ ոչ թե ծագումով, այլ տղամարդ գտնելու կամ չգտնելու բերումով։ Այսպիսով, Ռոզմարին եզրակացրեց, որ խումբը հաճելի էր, և որ ճաշը ավելի հաճելի էր նրանով, որ խումբը բաղկացած էր 7 հոգուց, ավելին պետք չէր։ Եվ գուցե այն փաստը, որ ինքը նորեկ էր նրան շրջապատում, կատարում էր որոշող դեր, Երևան հանելով անդամների մեկը մյուսի հանդեպ ունեցած բոլոր հին մտորումները։ Ճաշի ավարտից հետո մատուցողը Ռոզմարիին առաջնորդեց դեպի այն մութ աշխարը, որ ունեն բոլոր ֆրանսիական ռեստորանները, ու Ռոզմարին աղոտ նարնջագույն լույսի տակ հեռախոսագրքում փնտրելով ֆրանկո-ամերիկյան ֆիլմերի ընկերության համարը զանգահարեց։ Իհարկե ունեին հայրիկի աղջիկը ֆիլմի ժապավենը, բայց տվյալ պահին այն տեղում չէր, սակայն մի շաբաթ անց նրանք կկազմակերպեին դրա ցուցադրումը։ Թող օրիորդ հույթը գնար Դեսենանժե փողոցի 341 շենքը և հարցներ պարոն Քրաուդերին։ Հեռախոսախուցը գտնվում էր միջանցքի մուտքի մոտ, և Ռոզմարին լսափողը դնելիս իրենից 5 ոտնաչափ հեռու հանդերձարանի խորքում ցածր ձայներ լսեց։ «Ուրեմն դու ինձ սիրում ես»։ «Իհարկե»։ Նիկոլն էր։ Ռոզմարին դանդաղեց դռան մոտ։ Հենց այդ պահին դիքը շշնջաց. «Ես ուզում եմ, որ դու հիմա լինես»։ «Հենց հիմա»։ «Արի գնանք հյուրանոց»։ Նիկոլը թեթևակի խզված առաջ արձակեց։ Մի պահ բարերը ոչինչ չնշանակեցին Ռոզմարիի համար, բայց ձայներ անգը պարզեր, և դրա խոր գաղտնիքը թրթրած աղջկա հոգում։ «Ես քեզ սիրում եմ»։ «Ժամը 4-ին կլինեմ հյուրանոցում»։ Երբ շշուկները մարեցին, Ռոզմարին դեռևս կանգնած էր շունչը պահած։ Սկզբում նույնիսկ ապշեց։ Նա տեսել էր նրանց միմյանց նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքը, նման անտարբեր մարդկանց հարաբերություններին, սառը և անդեմ։ Հանկարծ զգացմունքի մի ուժգին հոսք ներխուժեց նրա մեջ նոր և անորոշ։ Նա չգիտեր, թե դա ինչ էր, հրապուրանք, թե հակակրանք, բայց գիտեր, որ ինքը հիմնովին ցնցված էր։ Նա մենակություն զգաց և չափից դուր զգացված ետ-ետ գնաց դեպի սեղանը, որի ընթացքում Նիկոլի կրքոտ երախտագիտությունը իհարկե խոսքով շարունակում էր արձագանքել ուղեղում։ Ակամա լսած խոսակցության էությունը դեռևս անհարիր էր նրան, բայց ինչքան էլ այն հեռու լիներ իրենից, ներքինն ասում էր, որ ամեն ինչ կարգին է, և նա հակակրանք չէր զգում, ինչպես որոշ ֆիլմերի սիրային տեսարաններում խաղալիս։ Չնայած այդ խոսակցությունը նրան չէր վերաբերում, սակայն Ռոզմարին զգում էր, որ հիմա ինքն անմասնակից չէր կարող մնալ, և Նիկոլի հետ գնումներ կատարելիս շատ ավելի էր մտածում նշանակված հանդիպման մասին, քան Նիկոլը։ Նա այժմ Նիկոլին նայում էր ուրիշ աչքերով, գնահատելով նրա հրապույրները։ Իհարկե, Նիկոլը Ռոզմարիի հանդիպած կանանցից ամենաչքնաղն էր իր խստությամբ, նվիրվածությամբ, հավատարմությամբ ու որոշակի անորսալիությամբ։ Եվ Ռոզմարին մտածելով իր մոր միջին դասի ուղեղով, զուգակցում էր այդ Նիկոլի փողի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի հետ։ Ռոզմարին ծախսում էր իր վաստակածը։ Նա այժմ այստեղ էր, Եվրոպայում, որովհետև մի հունվարյան ցուրտ առավոտ ուժեղ ջերմությամբ 6 անգամ ջրավազան ներնետվել, մինչև որ մայրը տուն էր տարել նրան։ Նիկոլի օգնությամբ Ռոզմարին գնեց 2 զգեստ, 2 գլխարկ և 4 զույգ կոշիկ։ Նիկոլը գնումներ էր անում ըստ 2 էջ բռնող մեծ ցուցակի, և բացի այդ ցուցափեղկերում տեսածներն էլ էր վերցնում։ Այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ չէր իրեն, բայց դուր էր գալիս, առնում էր որպես նվեր։ Նա գնեց գունավոր ուլունքներ, լողափի փչովի բարձեր, արհեստական ծաղիկներ, մեղր, ծալովի մահճակալ, պայուսակներ, շարֆեր, գույնզգույն թրջուններ, տիկնիկի տան կահույք, 3 յարդ նորաձև ատամնավոր ծովախեց գետնի գույնի կտոր։ Գնեց նաև մի դյուժին լողազգեստ, ոսկուց ու փղոսկրից պատրաստված ճանապարհորդական շախմատ էիբի համար, չթե մեծ թաշկինակներ, Հերմեսից 2 զամշե բաճկոն, մեկը ծղնի թրջունի կապույտ, իսկ մյուսը անկեզ մորենու գույն։ Նա գնումներ էր անում ոչ թե բարձր խավի կուրտիզանուհու նման, որի համար ներքնաշորերն ու ադամանդները մասնագիտական հարմարանք են և ապահովագրական միտում ունեն, այլ միանգամայն ուրիշ տեսանկյունից։ Նիկոլի գոյության համար գնացքներն իրենց վազքը սկսեցին Չիկագոյում և անցան մայրցամաքի տռուզ մարմնի վրայով դեպի Կալիֆոռնիա։ Ծամոնի գործարանները ծուխ էին արձակում, իսկ օղակավոր գոտիները օղակ առօղակ աճում էին հաստոցների մոտ։ Տղամարդիկ ատամի մածուկ էին խառնում տակառների մեջ և բերան լվանալու հեղուկ զտում պղնձյա ամաններում։ Աղջիկներն օգոստոսին շտապ-շտապ լոլիկի պահածո էին փակում, և կամ ծննդյան տոնի նախորյակին քրտինքի մեջ կորած աշխատում խանութներում։ Կես հնդկացիները տքնում էին բրազիլական սուրճի պլանտացիաներում, իսկ անարջող գյուտարարներն արտոնաթուղթ չէին ստանում իրենց նոր գյուտերի համար, որովհետև դրանք արդեն վաղուց հնարված էին։ Սրանք այն մարդիկն էին, որոնք իրենց տասնորդական բաժինն էին վճարում Նիկոլին։ Եվ երբ ողջ համակարգը դղրդալով առաջ էր շարժվում, այն տենդագին ուժ էր տալիս Նիկոլին, մեծածախ առևտուր անելիս, իսկ նրա դեմքը, տարածվող կրակի դեմ կանգնած հնոցապանի դեմքի նման, ողողված էր յուրահատուկ լույսով։ Նիկոլը կիրառում էր շատ պարզ սկզբունքներ, որոնք սեփական անկման էին դատապարտված, բայց ցուցադրում էր դրանք այնպես կոկլիկ ու շնորագեղ, որ Ռոզմարին շատ շուտով փորձեց ընդօրինակել նրան։ Համարյա 4-ներ։ Նիկոլը դեռևս խանութում էր։ Նրա ուսին բազմած էր խայտաբղետ փետուրներով մի թութակ, իսկ ինքը գտնվում էր խոսքի անսովոր պորտկումներից մեկի մեջ։ «Իսկ ինչ կլիներ, եթե դուք այդ օրը չմտնեիք այդ ավազանը? Երբեմն մտածում եմ նման բաների մասին. Պատերազմից առաջ մենք ապրում էինք Բեռլինում. ես 12 տարեկան էի. Մայրիկը դեռ ողջ էր. Քույրս պատրաստվում էր պալատական պարահանդես գնալ, և հրավիրատոմսի վրա նշված էին նրա պարերը թագավորական 3 իշխանների հետ. Այդ բոլորը դասավորել էր մի սենեկապետ. Գնալուց կես ժամ առաջ նրա կողքը սկսեց ծակել և բարձր ջերմություն ունեցավ. Բժիշկն ասաց, կույրաղի քինոպայ է և պետք է անմիջապես վիրահատել. Բայց մայրիկը չէր ուզում ետ կանգնել իր ծրագրերից. Այնպես որ բեյբիի երեկոյան զգեստի տակ սառցե տոպրակ կապեցին, և նա այդպես գնաց պարահանդես ու պարեց մինչև ժամը 2-ը, իսկ առավոտյան ժամը 7-ին վիրահատեցին. Պետք է դաժան լինել. Բոլոր լավ մարդիկ կարողանում են դաժան լինել իրենք իրենց նկատմամբ. Արդեն ժամը 4-ն էր, և Ռոզմարին մտածում էր, որ հիմա հյուրանոցում դիքը սպասում էր. Նա մտովի կրկնում էր, ինչու չի գնում. Կամ էլ նույնիսկ, թող ես գնամ, եթե չի ուզում գնալ. Բայց Նիկոլը մի խանութ էլ մտավ, իրենց 2-ի համար արհեստական ծաղիկների փունջ գնելու. Մեկն էլ ուղարկեց Մարին օրթին, ու հետո միայն հիշեց իր ժամադրությունը, և հանկարծակի ծրվածությամբ տաքսի կանգնեցրեց։ «Ցտեսություն», ասաց Նիկոլը, «լավ ժամանակ անցկացրինք»։ «Շատ», պատասխանեց Ռոզմարին։ Նա չէր պատկերացնում, որ իր ողջ էությունը այդպես կնդիմանա Նիկոլից բաժանվելիս։